Can you tell us a little bit more about what
ще ни разкажете ли какво се случва с движението Occupy Wall Street? Напоследък, като че ли не сте всеки ден в новините, както преди няколко месеца?
Както може би знаете, на 15 ноември ние бяхме изгонени от парка Зокоти, а в дните преди и след това бяха гонени протестиращи от цялата страна. Изглежда това беше координирана акция на няколко кметове, които се опитаха да контролират Occupy Wall Street, да ни изкарат от полезрението на обществото. И наистина е странно как така мирни хора, лагеруващи в парка, се оказаха такава заплаха. Но мисля, че това се получи, защото успяхме да предадем посланието си и то развълнува хората. Още преди да ни изгонят, ние се опитахме да покажем, че Occupy Wall Street може да бъде полезно за обществото движение. Да покажем на хората, че могат да организират подобни движения по въпроси, които са важни за тях. Например, на 6 декември ние стартирахме движението Окупирай своя дом. Това е национална кампания, която подкрепя хората, на които банките се опитват да им отнемат дома заради просрочване на ипотека. Ние ги подкрепяме да не си тръгват, а да съберат съседите си около своята къща и да не се подчинят на съдия и изпълнителите, използвайки мирни средства. Организирахме подобни неща и за бездомните хора. Стартирахме и кампания против студентските заеми.
We've also started a student debt refusal campaign. Okay, so would you consider a success what happened?
Бихте ли определили като успех това, което постигнахте до сега?
Когато започнахме началото, много хора вярваха, че нищо няма да се случи или че няма да се превърнем в успешно социално движение. В първия ден на създаването му на 17 септември, аз се участвах в шествието в някои от разговорите и срещите, но не смятах, че това е нещо особено. В края на септември реших да оставя всичко друго и да подкрепя движението, като се включих в отдела за връзки с обществеността. Това, което успяхме да постигнем само за няколко кратки месеца, бе да създадем най-важното и най-ярко социално движение от 70-те години насам. Успяхме също да върнем обратно в американския лексикон чувството за класова политика. Мисля, че много дълго време повечето хора в САЩ се смятаха за хора от средната класа и всякакъв опит за дискусия по тази тема класова политика беше табу в Америка. Сега ние им дадохме възможност да говорят за тяхната класова безпомощност. Така че ние наистина успяхме да постигнем огромно въздействие във времена, когато хората бяха започнали да стават все по-апатични и да си мислят, че такива движения отдавна не могат да се случат в САЩ. Това е голям успех.
Това, за което се борите, е наистина въздействащо, но сте обвинявани основно за едно нещо и то е, че сякаш нямате конкретни послания, а само общи пожелания. Можете ли да ни кажете трите най-важни неща, за които се борите, но конкретни неща, нещо повече от това, че се борите с общността и корупцията? И съгласен ли сте, че това е вашата слабост?
Не, не съм съгласен. Много хора в началото казваха, защо не си изберете едно или две неща, за които да се борите, или пък защо не станете политическа партия. Но с опита, който имаме с политическите партии, виждаме, че те не са много успешни. Мисля, че част от причината това движение да е толкова живо е в неговата откритост. Тук не са важни толкова много политическите теми, а начина, по който говорим за тях. Това е нещо, което няма партийна структура, но създава пряк демократичен апарат, който мобилизира хората и тази схема може да бъде приложена към редица ситуации. Например, в Харлем, в Манхатън, един от проблемите е свързан с расизма и с отношението на полицаите. Там хората сформират съвети, в които се обсъждат този проблем. На други места пък имат други проблеми, например, емиграционни. Там тези неща се обсъждат по абсолютно същия начин. Така че това е една нова форма на организация, която дава сила на хората и обществата. Сила, която е различна от онова, което предлагат политическите партии. Тук хората говорят за нещата, които са важни за тях. Според мен това е, което направи Occupy Wall Street толкова голямо движение, че обедини борещите се за социална справедливост, природозащитниците, емигрантите, работниците, синдикатите. Всичко това представлява съживяване на лявото в истинския смисъл на думата. А на втората част от въпроса ви, мисля, че трите неща, които това множество от хора издигат като важни теми за промяна, са финансовата реформа, която да направи така, че корпорациите и финансовите институции да не крият такава голяма заплаха за обществото. На второ място това е темата за повишаването на данъците на богатите и на трето място затягането на регулациите за финансовия сектор, защото от 1900-та година насам финансовия сектор стана много разпуснат и това създаде заплахи.
Споменахте възраждане на лявото. Бихте ли адресирал това към проблема с безработицата? Какво според вас всъщност е разрешението на проблема с безработицата?
Това със сигурност е голям проблем и то комплексен проблем. Част от него се дължи на факта, че много от работните места на американците бяха изнесени в другия край на света. Това всъщност не е изненада, имайки предвид същността на капитализма. Той принуди фирмите да търсят евтин труд и райони, където регулациите са по-свободни. Така се получи много интересния парадокс. Колкото по-успешни станаха движенията на трудовите синдикати и движението на защитниците на потребителските права, толкова по-добри регулации се постигнаха. Те обаче доведоха до там, че нашите индустрии станаха по-неконкурентни, защото фирмите просто трябваше да плащат повече. Така че няма нищо изненадващо в решенията на компании като Nike, например, да изнесат производството си в Индия или Китай, където стандартите са други. Това е резултат на консервативните политики, които се водят в САЩ, а също и в Европа. В момента виждаме как там се въвеждат строги мерки, намаляват се заплатите, фокусират се върху стандарта на живот на средната класа. Всичко това води към още един парадокс. Ние сме поставени пред избор дали да свием стандарта си на живот или да имаме работа.
On our standard, or we lose our job, and try to create an international movement of protest.
Ето защо смятам, че трябва да създадем международно движение, което да прокламира необходимостта от повишаване на качеството на живот във всички части на света. Защото ако това се случи, тогава няма да ги има тези стимули за фирмите да строят фабриките си в другия край на света. Не можем просто да разчитаме на свободния пазар.
Как финансирате вашето движение? Кой ви подкрепя?
От самото начало получавам дарение, както от страната, така и от чужбина. С тези средства ние осигуряваме храна на протестиращите, купуваме материали, но трябва да ви кажа, че всички ние сме изненадани от щедростта, която дарителите проявяват към движението. За нас парите не са толкова важни. По-важно е участието на хората, тяхната съпричастност към идеята на Окупирай Уолл Стрийт.
В началото на нашия разговор вие споменахте за насилието на полицията на протестиращите през месец ноември. Какво провокира тази реакция към един мирен протест? Смятате ли, че имаше известно преувеличение?
Първата голяма конфронтация с полицията бе през октомври, когато посред нощ полицията стреля с гумени куршуми и с затворен газ по протестантите. Един от тях бе улучен в лицето и сега се възстановява от получената травма. Най-странното в тази ситуация бе, че полицаите се появиха в 1 часа след полунощ, дадоха 5 минути предупреждение, че който не напусне мястото ще бъде арестуван, след което започнаха с арестите. Сред задържаните имаше и 4-5 журналисти. Над протестиращите кръжеше и хеликоптер, който може би бе там само и само, за да не могат журналистите да снимат събитията с техния хеликоптер. Мисля, че това е показателно за това, че в някаква степен сме успели да накараме някои хора да се притеснят. Богатите може би се притесниха, защото ние говорим за техните привилегии. Неща, които имат без никой да ги е питал през последните години как са се добрали до тях. И явно успяваме да притесним много от влиятелните хора.
Сега отивате в Давос. Не ви ли дразни, че политиците там ще харчат по $500 за нощувка в скъпия швейцарски курорт, докато населението затяга коланите?
Да, това ни притеснява. Виждаме как политиците харчат огромни суми и ходят на скъпи пътувания. Но фундаменталният проблем тук за нас в Америка са нашите конгресмени, които са невероятно богати. През последните години дори те са станали още по-богати и за да се доберат до тези си позиции, те са давали милиони долари принос на големите корпорации. Така че ни е трудно да очакваме, че те могат да бъдат обективни, когато се гласуват по-строги регулации. Този проблем разкри класовата същност на обществото ни и ни помогна да насочим своите послания към същността, към корена на проблемите.
Смятате ли, че с протеста си в Давос, където ще построите иглута, вашите послания най-накрая ще бъдат чути? Хората не могат да продължават да протестират с години.
Това е добър въпрос. Със сигурност не е нужно протестирането само по себе си да промени нещата. Ние искаме това движение да остане активно по-дълго във времето, да кажем следващите 10-15 години, защото то успя да намери формулата, по която проблемите се адресират към обществото. Вижте, до месец септември нямаше никакъв смислен дебат за икономическата справедливост, за неравенството, за липсата на отговорност от публичните лица. Сега вече има такъв дебат, цяло едно поколение вече е в контекста на тези проблеми. Така че това, което ние правим, е да организираме независима публична сила, която може да окаже влияние към Вашингтон. САЩ социалните движения имат дълга история. Спомнете си хората, които се бориха за гражданските права, за правата на жените. Политиците ни не са склонни да проведат реформите, които ние искаме, но те нямат друг избор, освен да слушат хората.
Вие се опитвате да се борите за идеи, каквито със сигурност биха били подкрепени в целия свят. Партнирате ли си с други подобни движения? Имате ли партньори в България?
Ние имаме връзки с движения в Европа и в други части на света. Регулярни връзки осъществяваме с Испания, Великобритания, Гърция. Не съм сигурен за България, но мисля, че имаше демонстрации на Балканите. Смятам обаче, че икономическата справедливост е накърнена навсякъде по света, че трябва да се пренаредят приоритетите и на преден план да бъдат изведени нуждите на мнозинството от хората. И съм сигурен, че дори и хората в България се борят за същото.